En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Tyske tropper har i nat overskredet den danske grænse og har gjort landgang forskellige steder.
December 7, 1941. A date which will live in infamy.
We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields.
Wir werden Ziel um Ziel, Ziel beharrlich erreichen.
Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jan Kåre. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med det nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk erobringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede jøder, romaer, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passede ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemplet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æseløer, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig.
Flamme sacrée, monte du sol natal, et la France enivrée de sa lumière éclate. Tous tes enfants d'hier y vénèrent tes bas, à ton appel suprême, ont répondu présent.
Maréchal,
nous voilà, demande-toi le sauveur de la France. Nous
irons,
nous t'aimons, de servir et de suivre tes pas.
Efter det franske nederlag til Nazi-Tyskland i juni 1940 indgik Frankrig en såkaldt våbenstilstandsaftale, hvor et fransk styre under ledelse af Philippe Pétain administrerede den østlige del af landet i samarbejde med den tyske besættelsesmagt. Styrets hovedsæde blev lagt i kurbyen Vichy, hvorfor eftertiden har benævnt Pétains regering som Vichy-styret. Omkring Pétain, der var krigshelt fra 1. verdenskrig og marskal af Frankrig, ja, der opstod der en kult, som hedrede den aldrende leder. Et eksempel var den sang, vi netop hørte noget fra. Maréchal, nu voilà, på dansk, marskal, vi er her, som vi hørte. I min oversættelse lyder teksten nogenlunde sådan her. En hellig flamme rejser sig fra vores fædrende jord til glæde for Frankrig og hilser dig, Maréchal. Alle børnene, som elsker dig, ærer dine år. Din ypperste appel er nu blevet besvaret med et tilstede, Maréchal. Vi er her. Foran dig er Frankrigs frelse. Vi, dine børn, sværger at tjene dig og følge i dit spor. Du har givet os håbet tilbage. Fædrelandet er genfødt. Maréchal, vi er her. Vichy-styret fik imidlertid en ende, da de allierede i sommeren og efteråret 1944 generobrede store dele af Frankrig, herunder Paris. Tyskerne tog Pétain med til Tyskland, men han kom tilbage via Schweiz i krigens sidste dage i april 1945. I sommeren 1945 der begyndte så en retssag mod Pétain, der også fik betydelig international opmærksomhed. Nu skulle det afgøres, om Pétain var en forræder, der havde samarbejdet med tyskerne, eller han var, eller om han fortsat var fædrelandets helt, og der havde forsøgt at mildne konsekvenserne for franskmændene under den tyske besættelse. I en ny og, efter min mening, fremragende bog, France on Trial, Frankrig under anklage, med undertitlen The Case of Marshal Pétain, Marskal Pétain-sagen, kunne man oversætte det med, beskriver den britiske historiker Julian Jackson hele optakten, selve retssagen mod Pétain og den indvirkning, som sagen fik på det franske samfund i årene herefter. For man er faktisk aldrig holdt op med at diskutere retssagen og den anklagedes skyld. På sin vis er der jo en parallel til vores egen aldrig helt afsluttede hjemlige diskussion om samarbejdspolitikken under krigen og den daværende udenrigs- og statsminister Erik Scavenius' rolle. Til at tale med mig om bogen, Vichy-styret, retssagen og dens betydning for Frankrig og landets selvforståelse i øvrigt, så har jeg inviteret dig, Jørgen Bojsen, i studiet.
Goddag.
Velkommen, Jørgen. Du er lektor i fransk ved Københavns Universitet, PhD, og har i øvrigt bidraget i utallige programmer som ekspert og vidne om Frankrigs nye historie, og især det, vi skal tale om i dag, nemlig Frankrigs mildest talt problematiske forhold til tiden under tysk besættelse og det opgør, der siden fulgte. Det er også dig, Jørgen, der foreslog, at vi skulle tale om Frankrigs opgør med kollaborationen ud fra Jacksons bog, da jeg mindeligt bad om, at det nok var bedst, at vi undgik fransksproget litteratur. Det er sådan hensyn til mine begrænsede fransk kundskaber. Og du sagde med det samme, at det her det var den bog, vi skulle læse. Og hvorfor den her bog? Hvad synes du er dens kvaliteter, og hvad er sådan forfatterens evner?
Ligesom besættelsestiden i Danmark er Vichy-regeringen og kollaborationen i Frankrig et emne, der aldrig rigtig helt går af mode i Frankrig, fordi på en eller anden måde så kommer alle de store samfundsspørgsmål, også moralske spørgsmål, bliver sat på spidsen i det her. Så man spørger hele tiden sig selv, hvor vil man selv have placeret sig i det her? Hvad vil man selv have gjort? Hvad vil det rigtige være at gøre? Og svarene er stadigvæk uklare, ikke kun for mig personligt, men altså som stat, hvad gør man, når alting bryder sammen i sådan en post-apokalyptisk scenario? Og det er noget, der stadigvæk trækker spor til moderne fransk politik. Pétain er ligesom de Gaulle, den anden modpol i tiden under besættelsen, er de stadigvæk klare referencer i nutidens franske politik. Så på den måde er det et koncentrat, sådan et episk koncentrat af nogle stadig aktuelle politiske eller problemer i Frankrig.
Med hensyn til Jackson, altså, hvorfor den her bog? Altså, nu den skulle være på engelsk.
Jackson er god. Han er, jeg har læst hans De Gaulle-biografi, som er en virkelig mobbedreng på næsten 1000 sider, som var virkelig, virkelig velskrevet, velresearchet og velforstået, synes jeg også. Jeg synes tit, at britiske historikere har sådan lidt en nedladende eller patroniserende tilgang til hvad der sker i Frankrig. Og det synes jeg faktisk, at Jackson han er morsom. Han er velskrivende. Det er meget, meget lidt løbende pen. Samtidig så synes jeg også, at det er befriende at have et blik udefra, fordi, som jeg sagde før, de her spørgsmål er stadigvæk potente, eller politisk potente i Frankrig. Det vil sige, at man har mange franske historikere, der politiserer, eller har en politisk holdning, som lidt afgør, hvordan de forholder sig til de ting, der sker under besættelsen og samarbejdstiden i Frankrig. Så der er det godt at have en, som er uden for det, er hævet over det, og som har, så vidt jeg kan vurdere, et meget, meget nøgternt og neutralt blik på, hvad der foregår, samtidig med et virkelig godt kendskab.
Han er tidligere professor i historie ved Queen Mary Universitetet i London, eller Londons Universitet må det jo være, og han har faktisk skrevet adskillige bøger, blandt andet om Vichy-styret i sig selv. Det er ikke det, vi skal tale om i sig selv i dag. Vi skal tale mest om retssagen, men ja, det kommer vi selvfølgelig ind på. Men også om Frankrigs fald, Og også det andet, du nævnte. Så han læser fransk, ja. han har sat sig ind i Frankrigs historie, hvilket også fremgår her, fordi jeg synes, det er en af de ting, der gør den her bog til sjov at læse og en fornøjelse at læse, det er, at han bruger samtidskilder.
Ja.
Dygtige skribenter. Man kan bare nævne Camus, han er måske ikke den mest fremtrædende, men han er der dog, ja. men altså den senere berømte forfatter.
Ja.
Men det er jo det at bruge samtidens meget, meget skarpe jagttagelser, hvad der foregår i retssagen.
Der er utrolig mange kilder. Altså selvfølgelig, retssagen er jo central i Frankrig, så alt, hvad der kan krybe og gå af skribenter, de er til stede i hvert fald under en del af retssagen. Men der er også meget materiale før og efter. Altså alt, hvad Pétain lavede offentligt, blev filmet til eventuelt propagandabrug, så der er utrolig mange kilder. Og jeg har hørt Julian Jackson snakke fransk i forskellige udsendelser, og han taler også fremragende fransk, så det er sådan også noget, der adskiller ham fra en del andre britiske historikere.
Og som sagt er det jo ikke bare Pétain, der er på anklagebænken. Han er på anklagebænken som den første, men dem, der optræder i retssagen, jamen, det er jo hele datidens politiske elite. Det er jo de gamle politikere, der sad i 30'erne og så videre, så man får dem alle sammen. Blüm, Dalaji og hvad de hedder alle sammen. Og de bliver beskrevet deres vidneudsagn i detaljer, men også hvordan de gestikulerer og hele forholdet mellem ham, der er præsidenten, retspræsidenten og anklager og forsvar. Der er tre anklager, der er tre forsvarer.
Ja, der er tre forsvarer, så en hovedanklager, men tre forsvarer, som ikke er enige om noget som helst. Så det er meget malerisk.
Nå, og alle de dramatiske øjeblik, de bliver sådan indfanget. Jeg synes heller ikke, at bogen er svær at læse, selvom man indimellem skal bruge en mobilordbog for at få alle detaljer med. Og det får han det til at leve. Og jeg synes faktisk, det er en præstation, når man tænker på det. Vi taler om et fransk retssagsdrama fra 1945, fyldt op med selvhøjtidelige og langsnakkende gamle mænd. Men det er stadigvæk spændende.
Ja.
Det synes jeg er en præstation. er du enig i, at man, og det synes jeg også, du svarer på, at man kan sammenligne Frankrigs selvopgør med det, som foregik herhjemme, bortset fra, at det gik noget hårdere for sig i Frankrig?
Der er en gradsforskel, og det er afgørende. Men den franske og den danske situation er ret enestående i Europa i den forstand, at der er en politisk kontinuitet fra det ene, altså fra det gamle demokratiske regime, til samarbejdsregimet. Altså, der er ikke noget opgør. Tyskerne sætter ikke en lydregering ind, eller sætter, de trumler ikke ind over det. De lader det politiske system bestå og klare sagerne. Så der er Frankrig og Danmark forholdsvis, der er de ens og usædvanlig europæisk kontekst. Så udvikler det franske sig i lidt andre retninger, og situationen er også lidt mere kompleks i Frankrig, end Danmark, fordi landet bliver delt op i fire forskellige zoner med forskellige retssystemer, hvor den, altså, det er to femtedele, altså 40% af landet, hvor Vichy faktisk har sådan, det man kan sige, en formel selvbestemmelse.
Men noget, som også er forskelligt, kan man sige, det er jo også, at man laver selv sådan nogle hjælpetropper, der kommer militser, de franske fascister spiller en meget større rolle.
Ja.
Og på et tidspunkt herhjemme, der sætter vi ligesom grænsen ved 29. august 1943, så stopper samarbejdet.
Ja.
Og det her, det fortsætter faktisk lige til det sidste.
Ja, man kan sige, at altså en afgørende forskel er jo selvfølgelig, at der bliver begået et statskup i Frankrig, eller i hvert fald et regimeskifte.
Mm-hmm.
Det er godt nok et form for demokratisk, fordi man giver Pétain fuldmagt. Altså efter nederlaget, så i den opstandelse og panik, der er, der giver man Pétain en fuldmagt til at skrive en ny forfatning. Så det vil sige, altså overdragelsen er sådan set lovformelig nok og demokratisk nok, men så sker der ikke rigtig noget derefter. Der kommer ikke nogen ny forfatning. Parlamentet bliver aldrig genindkaldt, og Pétain tiltager sig ligesom den udøvende magt.
Og der fortsætter vores parlament trods alt. Og man kan jo også sige en anden forskel, det er, at flere af de her politikere, jamen, de bliver sådan set fængslet og ender i Tyskland.
Ja.
Det sker også i Danmark. Det går fortrinsvis ud over kommunisterne.
Ja.
Men hvis man sådan nogenlunde spiller efter reglerne, og lader med at sige alt for meget, så kan man så vælge simpelthen at søge i eksil til Sverige eller England, eller som nogen gjorde. Men det er jo ikke sådan en regering, der ligesom fængsler politiske modstandere.
Regimeskiftet, det er noget af det, der er nødvendigt for det, er det jo faktisk, at for at legitimere sin egen eksistens, så skal det nye regime dømme det gamle regime. Det vil sige, at de stats, eller dem, der har ledet Frankrig op til nederlaget, bliver anklaget ved en proces umiddelbart efter, at Pétain tager over og bliver fængslet, og nogen bliver ender i Tyskland, hvor de sidder til krigens slutning. Det har man selvfølgelig ikke i Danmark. Man kan sige, det er nøjagtigt det, som de Gaulle og befrielsesregeringen gør med Pétain. Altså for at ligesom at sikre sin egen legitimitet, er man nødt til at tage et opgør med den tidligere legitimitet. Og fordi ellers, man kan sige, hvis man ikke har den her retssag, og man ikke får kendt Pétain skyldig. Altså for det første, så kan man ikke kende nogen andre skyldige, som har arbejdet under Pétain i det. Altså han er ligesom, det er nødvendigt, at han falder først, før andre kan falde i hele systemet.
For ellers så kan man påberåbe sig, hvorfor skal jeg...
Jeg fulgte bare ordre, ikke også? En lovformelig autoritet. For det andet så, alle modstandsfolkene, der havde kæmpet, så ville de jo have kæmpet mod en lovlig autoritet. Det vil sige, at det, de havde gjort, ville være ulovligt. Så man er simpelthen nødt til det, altså både for den nye magtskyld, men også for ligesom at få hele legitimiteten af modstandskraft, af bevægelsen og befrielsesregeringen bygget op, at have den her proces.
Hvis man nu var tilhænger af Vichy-styret eller Pétain-tilhænger, der var der også nogle af, også efter krigen.
Især i starten var det jo...
Så vil man jo sige, at han var jo dømt på forhånd. Det var jo en bunden opgave.
Ja, det var han også. Altså det der var ikke nogen tvivl, og så Le Val i endnu højere grad, altså hans premierminister. Der var ikke nogen tvivl om udfaldet af den her proces. For det første, det var en særlig domstol, der bestod af halvvejs modstandsfolk og halvvejs tidligere parlamentarikere. Af de parlamentarikere tidligere, der kunne man kun tage nogen, som ikke havde stemt for fuldmagten til Pétain. Det vil sige, at man får en lille bitte kreds af hardcore Pétain-modstandere, som sidder som nævninge i den her sag. Det vil sige, at de alle sammen forudindtaget mod ham. Flere af juryen, de har mistet børn og familie og forældre under Pétain, så det er altså, de hader ham. Så der er ikke nogen fare for, at han får en retfærdig rettergang. Men at sige, de Gaulle var meget, meget ærgerlig, da han hørte, at Pétain han insisterede på at komme tilbage til Frankrig, fordi det ville have meget bedre, hvis man havde haft sådan
en
absentia retssag. Ja. Og han sagde selv, at det her var en bedrøvelig, men uundgåelig opgave, den her retssag.
Men inden vi når så langt og kommer i gang med retssagen, det er vi allerede fuld gang med, så skal vi måske lige skrue tiden en lille smule tilbage med, at de tyske tropper, de når Paris.
Paris, das heiß ersehnte Ziel, ist erreicht. Das Herz und die Seele Frankreichs, Sitz großer Teile der französischen Rüstungsindustrie, der Geburtsort der Demokratie und des Liberalismus, ist in deutscher Hand und steht damit unter deutscher Ordnung.
Som vi hører her fra den begejstrede fortæller i Tysk Ugerevy fra juni 1940, så kan man høre, at de tyske tropper, de er nu nået til Paris. Fødestedet for demokratiet og liberalismen er nu i tyske hænder og står nu under tysk orden. Kort fortalt, Frankrig og briterne har meget overraskende og meget hurtigt tabt krigen på vestfronten til de fremrykkende tyske og panserstyrker, og nu står de franske politikere jo i dilemma. Fordi skal den siddende regering, som er sådan en samlingsregering, på en eller anden måde fortsætte kampen, eller skal de forsøge sig med at få en våbenstilstand, hvor man kan få stoppet krigen selvfølgelig, og så få nogle indrømmelser. Hvem mener egentlig hvad, Jørgen Bojsen, og hvad ender det hele med?
At samlingsregeringen er delt. Altså dem, der vil kæmpe til enden, blandt andet regeringschefen Renault, er insisteret på, at vi fortsætter kampen, og hvis vi taber i Frankrig, så fortsætter vi den for kolonierne. De Gaulle, der på et tidspunkt er minister i den regering, er også den mest højtalende fortaler for netop dette. Og da hans fløj taber, så eksilerer han sig i London og prøver at fortsætte kampen derfra. Med de resultater, som vi kender. Men man kan sige, det flertal, som kommer, som går ind for en fredslutning, altså de udtrykker det franske folks holdning. Altså, der er ikke særlig meget lyst til at fortsætte den der krig nu.
Så hvis man havde lavet en opinionsundersøgelse midt i det her kaos,
eller en folkeafstemning,
så havde der været... Ja. Et gigantisk flertal at stoppe kampen og indgå sådan en våbenstilstand.
Af rigtig mange grunde. Altså hele Første Verdenskrig, det der langstrakte og morderiske forløb, var jo stadigvæk meget, meget til stede i de fleste erindringer. Det var jo igen 25 år siden, så der var alle familier havde været ramt af det. Så man havde ikke lyst til at se en gentagelse af det forløb. Sige, okay, hvis man kan få en eller anden fredslutning, som ligesom bevarer noget, så går vi med det.
Petang, han er jo allerede på det her tidspunkt blevet medlem af regeringen. Det er faktisk sket her i løbet af foråret 1940. Han har tidligere tilbage i 34 været forsvarsminister en kort periode, men er egentlig ikke rigtig politiker. Hvem er han i øvrigt?
Jamen altså, han er en af de fortjente krigshelte, eller i hvert fald generaler, der blev krigshelte under 1. verdenskrig. Han var en af de få franske generaler, som var populær blandt soldaterne. Kendt for at være sejrherre. Altså sejr, det kan man ikke rigtig sige, hvad slaget ved, hvad der er, men det er i hvert fald ham, der gør, at slaget ender ved en uafgjort, som Frankrig kan leve med. Og han er populær, fordi han faktisk tager sig af soldaterne. Altså de andre, de har det der ligesom sådan nogle brikker, som man kan ofre uden de store problemer. Han er den første, der prøver at sige, okay, lad os lige på at sørge for soldaternes ved og vel, og bliver meget populær på det, og også der altså står som øverstkommanderende, da 1. verdenskrig slutter, som og meget, meget har en kæmpe personlig opbakning, både blandt soldater og alle. Så han står som ligesom sådan en, altså han er inkarnerer Frankrig, han inkarnerer modstandsånden, han inkarnerer den franske nation.
Kan man sige, at han er tæt på at være en afgud?
Eller ja, han er i hvert fald han er et forbillede.
Et forbillede, ja. og sådan en gammel, fin mand, som man ærer, og han bliver medlem af det franske akademi, ikke fordi han har så mange akademiske meritter.
Det synes han selv.
Det synes han selv, men der er noget med, han skal udgive en bog, og det bliver aldrig rigtig til noget, så man er jo et samarbejde med
det gode. Ja, det er ghostwriter for ham, ja.
Ja, men det ender ikke rigtig med noget, så udgiver det gode selv. Ja. Bogen selv. Ja. Så de har også et eller andet kørende, de der to. Og jeg har jo altid sådan troet, at Petain, han var sådan en meget højorienteret, from katolik og sådan noget, men det er han ikke. Altså, hans personlige forhold, de er ret kaotisk. Han er jo virkelig en pigernes Jens, lad mig sige det på den måde.
Og
stifter aldrig rigtig familie. Han har ikke for selv børn, og gifter sig sent, og har en masse elskerinder. Så han er på mange måder, lever han vel op til fordomme om franske officerer, ikke?
Og han er heller ikke specielt katolsk.
Og han er ikke specielt katolsk, nej. Og han er jo ikke noget familiemenneske.
Nej, men han er jo patriot, eller nationalist, et eller andet sted på grænsen mellem de to. Og bliver som rigtig mange franskmænd meget, meget skeptisk over for den tredje republik, altså det parlamentariske styre, som er i Frankrig.
Som er kaotisk.
Det er et styre, som er kaotisk, let og korrupt, og som tydeligvis har meget, meget svært ved at håndtere de forskellige problemer, som Frankrig er ude for i løbet af 30'erne.
De skifter sådan en regering hver den 9. måned?
Ja, men det er som, jeg tror, at Jackson, han siger, med så mange andre sammenligner med sådan en karusel, ikke? Altså, der er hele tiden en ny regering, men det er hele tiden de samme ansigter, der dukker op igen. Ikke? Så der, man har sådan lidt, det italienske demokrati har lidt det samme her i efterkrigstiden. Men det er meget, meget lidt handlekraftigt. Og man står jo over for et Tyskland, som ruster op, og altså mørke skyer trækker op, og så har man sådan et styre, som har meget, meget svært ved at tage sig sammen og gøre noget ved det. Så han går mod en lidt mere autoritær styreform, eller hælder til det. Og da han så endelig bliver bedt om at blive lukket ind i varmen, det første, der ryger, er jo også den tredje republik. Altså hele det der folkestyre og sådan noget, det bliver likvideret i løbet af et par uger, og faktisk uden at nogen egentlig protesterer.
Men hvad kommer så der i stedet for? Fordi skal det her styre ikke hvile på noget legitimitet?
Jo, det er jo et godt spørgsmål, og det er jo det en af hovedpunkterne i retssagen. Så hvad er det egentlig, hvad er det lovformelige grundlag for det her? Altså, han får en fuldmagt, det vil sige, at han kan gøre, hvad han vil. Så lægger han op til et regimeskifte, men som egentlig aldrig rigtig bliver gennemført. Der bliver nogle dekreter, nogle sådan en form for grundlovslignende papir, der bliver vedtaget, og så stopper det parlamentariske liv i Frankrig. Så kalder han sig selv statschef.
Så er han ikke præsident?
Nej. Præsident, det lugter af republik. Det er lugter af den tredje republik. Så det,
og konge kan man jo heller ikke være.
Nej, konge, så vidt vil han heller ikke gå.
Så chef,
men altså, og skifter frihed, lighed og broderskab ud med det nye devise. Familie, fædreland, arbejde.
Okay. Familie har han aldrig gået særlig meget op i selv.
Nej, men arbejde og fædreland, så men altså, familie mennesker han ikke.
Men noget, der er måske lugter af noget konservativt og katolsk, og det er jo også de kræfter, der bakker op primært.
Ja, ja.
Han siger jo selv, at han giver sig selv som gave til Frankrig.
Ja.
Altså, det lyder jo i hvert fald i vores ører.
En bizarre formulering.
Ja, altså, hvad menes der med det, tror du?
Jamen, du sagde før, at han var med i det franske akademi, og han gik meget selv op i at skrive og være skriftlig og skrive godt. Mm-hmm. Så han synes, at jeg stiller mig i Frankrigs tjeneste, han synes, det var lidt for tyndt. Så han sad og arbejdede længe med den der formular der, altså, je fais don de ma personne à la France, altså, jeg skænker min person til Frankrig. Altså, det er simpelthen bare en anden, en lidt mere højtidelig måde at sige det samme på.
Han er 84 år i 1940, han er født i 1856, så det er jo noget af en alderstigen herre her. Hvad er hans sådan kognitive evner? Er han sådan en gamling, eller er han skarp nok, eller hvad
tænker du? Det er jo et af stridspunkterne i det. Sagen, altså hvor meget har han egentlig forstået af, hvad der foregik. Lidt tunghør, lidt tilhør en anden tid. Alt tyder på, at han var skarp nok. Mm-hmm. Altså, noget andet er, at der sker en masse ting bag hans ryg, og uden hans vidende, men man kan ikke sige, at han er senil, og han ikke har forstået, hvad der var, der foregik. Det har han.
Men det er noget af det, som forsvaret spiller på.
Ja,
han jo ikke bryder sig særlig meget om, fordi han synes jo ikke selv, han er sin. Så der er sådan et dilemma her, skisma mellem, hvad er egentlig forsvarets position her. Nå, hvad bliver egentlig aftalen med Tyskland? Du har ligesom skitseret det lidt, da man deler landet lidt op og sådan noget. Men har man egentlig noget magt? Og kan man i øvrigt noget indflydelse i resten af Frankrig?
Det er vanvittigt uklart, kan man sige. Nå. Altså, hvis man ser det fra tyskernes synspunkt, de har brug for to ting. De har brug for ro. Altså, der skal være ro på fronten her. Franskmænd skal ikke begynde at lave ballade. Og de har brug for ressourcer. Så vil sige, en af punkterne i fredslutningen, det er, at Frank skal betale 400 millioner frank om dagen som udgifter til besættelsen. Det vil sige, at altså, Frank bliver nærmest udplyndret dagligt af ressourcer og penge, og alt, hvad et land kan producere, det ryger til Tyskland.
Er det værre, end når tyskerne for eksempel henter penge i den danske nationalbank, og så køber man i øvrigt ellers en landbrugsprodukt og sender til Tyskland?
Ja, det tror jeg.
Det er endnu værre.
Ja, det tror jeg. Altså, der er ikke...
Er der også et hævnmotiv, sådan, vi skal hævne nederlaget fra 1918, den ydmygelse Tyskland blev påtvunget, hvor man nu skulle betale krigserstatning til Tyskland. Har der også noget med det at gøre, tror du?
Nej, altså, det bliver hævnet symbolsk ved, at man springer den jernbanevogn i luften, hvor fredsaftalen i 18 bliver underskrevet. Da Hitler tager ud og fotograferer, så springer man den simpelthen i luften, og det monument, der er for stedet.
Og så indlemmer man Alsace-Lorraine.
Ja, det bliver forbudt zone. Altså, det er lidt sådan en gradvis indlemning, mm-hmm. fordi der er selvfølgelig folk, der er flygtet fra krigshandlingerne. De kan ikke vende tilbage. Det vil sige, at det bliver sådan lidt de facto sådan overtaget af tyske nye bosættere, det der land. Altså, det er ret specielt. Men altså for det første, ro. Frankrig, de bliver afmilitariseret. Der bliver en stående her på 100.000, men dybest set uden våben. Så der er en lille her, men som ikke rigtig kan bruges til noget. De har brug for ressourcer. Det er pengene, erstatningen til Tyskland. Og,
arbejdskraft?
Arbejdskraft. Blandt andet der er næsten 2 millioner krigsfanger, som bliver i Tyskland til... mange af dem bliver i Tyskland, for nogen når at flygte, inden de kommer til Tyskland, cirka 250.000. Nogle bliver sendt hjem som syge, det er også cirka 250.000. Men resten er i princippet i Tyskland, hvor de kommer til at arbejde.
Men en del af Petains legitimitet i forhold til befolkningen, det er jo netop, at han ligesom siger, at vi skal have vores krigsfanger hjem, fordi der står... Og så klynger man sig til håbet om, at den gamle marskal, han nok skal... Ja. Hvis vi ikke har ham, så har vi slet ikke noget håb for at få... Pierre eller Serge hjem igen fra Tyskland.
Petain har helt tydeligt, og det gælder sikkert mange faktisk, at han ikke forstået Hitler. Altså fra Petains synspunkt var det, nu har vi været i krig, nu er vi to militære ledere, der slutter fred her, så vi ved, altså har forsøgt naturen af det tyske regime på det her tidspunkt, at man siger, altså tyskerne overholder aldrig ikke fredslutningen. Altså, hvis de har brug for noget andet, så blæser de bare på det. Så franskmændene går meget op i det, men tyskerne, hvis de har lyst til at lave noget andet, så gør de det.
Kan man konkludere, at han er simpelthen så naiv? Alt for naiv?
Men altså, hvad har han af valg? Altså, det er jo lidt det. Altså, hvad har han egentlig at gøre med?
Så hellere have en lille bitte smule indflydelse.
Ja, have den her fornemmelse af at have en form for suverænitet, som bliver meget, meget vigtigt for, at vi siger, at det er bedre, at vi selv styrer det her, så vi ligesom selv kan lave den sovs, som vi bliver spist i, end at det er tyskerne, der overtager det. Og det er der mange, der egentlig er enige med ham i. Altså, det er godt, at han... Altså, den her metafor med skjold, at man har ligesom sådan en bufferzone, eller et skjold mod tyskerne, det er Petains rolle i det her. Man kan så sige, hvad har de egentlig, og hvordan går det ud over franskmændene? Altså, dybest set rokker det ikke særlig meget, altså bortset fra, at det bliver et meget fattigt land, og en del mindre land. Så de franske borgerrettigheder består egentlig i en vis grad for de fleste, men dog med visse undtagelser. Altså, tyskerne kræver selvfølgelig politiske flygtninge, den slags, tilbage til Tyskland med det samme. Det får de. Og så begynder sådan gradvist udrensninger af forskellige grupper, altså kommunisterne, efter en vis tøven, fordi Tyskland er jo allieret med Stalin på det her tidspunkt.
Det er de jo ikke fra sommeren.
Og der kommer den store kommunistiske modstandsbevægelse efter der. Men på tidspunkt er det sådan lidt uklart. Men når man nærmer sig 42, der begynder man så ligesom at lave udrensninger i politiske modstandere og jøder især.
Og det sker specielt der i sommeren 1942 med vinterbanen, og der er det jo efter, og der diskuterer man, og det er nu er vi oppe i 80'erne og 90'erne, om i hvilket omfang det faktisk er sidstyret selv, der skubber på, end det er mere ligesom, at tyskerne, der kræver, at nu skal I samle de jøder sammen for os og sende til Tyskland.
Og der kommer man lige præcis til det her, fordi det er brudet i Vichy, kan man sige. Fordi et eller andet sted har der været en helt klar folkelig opbakning til Pétain, op til også det meste af 41. Men da de her retssager mod jøder, og hvor man sender en 25.000 til udryddelseslejrene, der skifter opinionen. Altså sikkert også af andre grunde, men det er ligesom der, at man begynder at falde fra for alvor. Fordi det her, det er altså et skilsættende øjeblik.
Men Jørgen, det som man jo finder hurtigt ud af, og som Jackson jo slet ikke ligger skjult på, det er, at den her aktion mod de her, er det omkring 13.000 jøder på vinterbanen i juli 1942?
De bliver delt op. Enlige og barnløse, de er på i Drancy, så det er halvdelen, og sådan en halvdel er i vinterbanen.
Men altså den her aktion, som vi i eftertiden jo, og vores generation har kunne se på film, og blandt andet, det blev beskrevet film og bøger og andre ting, det fylder slet ikke noget i retssagen mod Pétain?
Nej.
Som I slet ikke, og det er jo overraskende set med vores dages briller. I 1945, der var det bare en detalje.
Ja, men det fører tilbage til det, jeg sagde før. Det her, det er en politisk retssag med et politisk formål. Sådan noget som forbrydelser mod menneskeheden, altså alle de der utallige forbrydelser, der bliver begået under krigen i Frankrig, det er ikke det der. Det er et regimeskift, og det er det, man på en eller anden måde skal have nedfældet i en eller anden dom, som markerer, at nu er det her slut, og vi starter på en ny.
Men nu siger du det, altså det er, De Gaulle, han har jo et endnu mere radikalt synspunkt. Han mener bare, at det at indgå våbenstilstand er sådan set det kriminelle forhold.
Ja.
Altså, det synes han er det mest kriminelle forhold. Og så er der alt det andet, det er også slemt, men det at indgå en aftale med tyskerne, altså lægge våbne, det kunne man vel godt hæve det i 1945 på den anden side, hvor krigen var slut, og man... Og Frank gjorde sit aller yderste, især De Gaulle, for at stå blandt sejrherren, så var det vigtigt.
Ja. Det er formentlig også, hvad De Gaulle selv har ment. Altså det her at svigte fædrelandet, forræderiet, det er at stoppe kampen, mens man stadigvæk er i stand til at kæmpe. Og hvor han ligesom fortsætter den, ikke også? Så det, man kan sige, juridisk holder det jo ikke. Mm-hmm. Det er jo egentlig bare en vurdering, så hvornår er det på tide at stoppe den ulige kamp? Hvor lang tid skal man føre? Og det er jo heller ikke sådan... Altså, De Gaulle er jo ikke almægtig på det tidspunkt, selvom man har en vis autoritet. Og den franske anklagemyndighed har faktisk ganske svært ved at formulere, hvad det er, man vil bebrejde Pétain. Fordi det følger ligesom, det er kapitulation, eller ikke, undskyld, våbenhvilen, som alle franskmænd dybest set bakker op omkring. Den våbenhvile, den fører frem til et regimeskift. Det er sådan en nødvendig forudsætning for det. Og så det anklagemyndigheden prøver at gøre, at sige, målet var i virkeligheden hele tiden regimeskiftet, altså at konspirere mod republikken, og derfor indgår Pétain en våbenhvile, som ligesom et instrument til at nå det andet, og det holder slet ikke.
Nej, fordi det kommer jo frem under retssagen, og det er måske nok det mest tynde, kan man sige, anklagemyndigheden kører med, det er, at han helt tilbage i 30'erne har konspireret med de allermest konspiratoriske kræfter på den franske højrefløj, fascister og meget konservative om at undergrave republikken. Der var den slags kræfter, men de synes ikke selv, de havde mødt Pétain på noget tidspunkt. Han var faktisk ret upolitisk generelt. Det interesserede ham til synligheden ikke. Så det viser sig at være sådan en noget tynd omgang.
Ja, altså det der, som er det første hovedpunkt for anklagen, det er rent opspind. Den første uge i retssagen går med det, og der er ikke fugls føde på den anklage.
På et tidspunkt så møder Petain jo også Hitler. Det vil sige, det er Hitler, han skal til Spanien og møde Franco ved altså, den spanske fører, kunne man sige, El Caudillo, ja. Og det sker et eller andet sted på grænsen i Pyrenæerne. Ja. Sporvidden er ikke helt det samme i Frankrig, som det er i Spanien, og så kan toget ikke køre videre, og så
holder han mødes. Hitler bevæger sig kun i sit særlige sikrede tog. Med,
det er jo det. Der har man hørt om i vores dage også. Der er også visse despoter, der kun kører tog, for eksempel i Nordkorea. Og så på vejen hjem, så bliver som sige, Petain jo nærmest, og i øvrigt også Laval, lige blevet sådan hidkaldt.
Ja.
Til, ja. Altså, og det blev vel også egentlig brugt lidt imod Petain. Ja, nu møder han så også Hitler, og der er sådan en underkast. Ja. Eller hvordan tolker du det?
Altså, det er sådan lidt en... det giver igen den situation, som Vichy-regeringen er i. Altså, de bliver kontaktet af den tyske ambassadør, Laval bliver det først at sige, jamen der kommer nogen, I skal møde her. Han tror egentlig, det er Ribbentrop, han skal møde.
Altså udenrigsministeren i Tyskland.
Ja, og så bliver det klart på et tidspunkt, nej, det er føreren selv der, og du skal også lige have, det er godt en god idé, hvis du får Petain med. Og Petain, nå okay, så hvad er handlemulighederne? Så ja, føreren bliver meget sur, hvis vi siger nej. Så nej, okay, så må vi hellere sige ja. Ikke? Så de kommer sådan til det der møde der, og så de har heller ikke rigtig haft nogle samtaler med Hitler, så det kunne godt være, at man kunne lave nogle forhandlinger om et eller andet, ikke? For de der krigsfanger, de gerne vil have tilbage. Så der er masser af emner, man kunne tage. Så de er egentlig, de går med til det.
Men der er masser af billeder i det, men der kommer vel ikke rigtig noget ud af det?
Nej, altså det er jo også, for hvis man ser det fra Hitlers synspunkt, så er det billede, der er det vigtige. Mm. Altså at man står, hvor Petain står og trykker Hitlers hånd der, og så siger man, okay, Frankrig og Tyskland, de er nu forbredet brødret, og selvom Frankrig er neutral i krigen, så er vi gode venner.
I 1941, hvor de mødes her, og det er jo heller ikke så langt fra Vichy,
Montreux-sur-Loire.
Sur-Loire, og det er sådan nogle midt i Frankrig, hvor Vichy jo også ligger. Det ligger for lige præcis midt i Frankrig. Hvis man tager et frankrigskort, fandt jeg ud af. Og på det her tidspunkt, der skal man huske, at Frankrig er jo ikke bare Frankrig. Frankrig er jo også kolonierne, og det er faktisk også Algeriet er jo fransk amt på det tidspunkt, så vidt jeg ved.
Ja.
Så det er faktisk en del af Frankrig, og der står der jo altså de her Vichy-styrker. Det er jo altså en del af Petains imperium, kan man sige. Og der er faktisk også et imperium andre steder. Og det er jo lidt uklart, hvad skal der ske med dem, fordi indtil videre er de jo loyale mod Petain og Vichy-styret.
Ja. Ja, det er en af de ting, som Frankrig får lov til ligesom at blive ved med at styre over. Det er altså Nordafrika, Vestafrika, Indokina, altså hele det der ganske betragtelige. Altså Frankrig er jo en verdensmagt på det her tidspunkt, men som skal overholde en strikt neutralitet. Altså de kan ikke sådan. Det er jo selvfølgelig det gode pointe, at ud fra det her imperium kan vi ligesom starte føre krigen stadigvæk og være nyttige. Men altså, de bliver ligesom neutraliseret af Hitler, og det er sådan det Hitlers mål med den
her. Så Vichy er officielt i egen opfattelse et neutralt land?
Det er, det er en del af aftalen. Altså, det er jo, hvad Petain også ønskede. Han var mod krigen i første instans. Laval var meget mod krigen. Og siger, altså, vi vil have vores neutralitet igen. Vi vil ud af det her.
Okay. Hvad mener Storbritannien? Altså, hvordan forholder de sig til deres gamle våbenfælder, som de har stået last og bræst med, også i Første Verdenskrig? Og, hvordan ser de på det nu?
Jeg vil sige, altså, Churchill har skrevet om det, og altså, de er jo ikke særlig glade for, at Frankrig slutter fred efter juni.
Er der forståelse for, at de gør det?
Ja, Churchill har en del forståelse for det. Han har et møde, sådan et ret desperat møde, med Petain, lidt inden franskmændene, de underskriver våbenhvilen, hvor han siger, altså, vi har jo kæmpet før, vi har haft svære tider sammen før, ikke også, så kan I ikke give lidt mere her? Så sagde jeg, i 1916, der bad jeg om 40 divisioner, der kom jeg med 40 divisioner, hvor er de divisioner nu? Altså, England forsvinder jo fra krigsskuepladsen der, og efterlader Frankrig med tyskerne og balladen. Og man kan sige, strategisk er det nok det rigtige at gøre for englænderne, men fra fransk side, så ser det ud som om, at våbenfælden ligesom har trukket stikket og smuttet.
Alle må redde sig selv.
Ja.
Det er den situation.
Hvis du skal klare dig selv, så er du nødt til at stole på dig selv. Du har ikke andre.
Og nu, det vil sige, at vi har Vichy, og det vil sige, at der er jo også neutrale lande, som jo kan sende ambassadører, blandt andet amerikanerne, og de kan sende en ambassadør til, til Vichy og så videre, så man bliver ligesom betragtet som sådan et land, som alle mulige andre. Og han
også Sovjetunionen betragter det her som, altså det er Frankrigs lovlige repræsentation. Det er Vichy-regeringen.
Kan man sige, at Vichy-regeringen er sådan egentlig fascistisk fra begyndelsen?
Stort historiker spørgsmål.
Så godt jeg stillede det.
Ja, nej.
Nå? Altså,
der er nogle ting i fascistisk.
Altså nej til, at det var fascistisk
ja,
på starten.
Det er et spørgsmål er godt, men nej, altså man kan sige, at det der kendetegner en fascistisk stat er et etpartisystem. Det er der ikke lagt op til på nogen måde hos Vichy. Altså man der er, det er et
men
altså, det
er parlamentet ikke, mødes jo ikke, er der offentlig debat?
Nej, men nej, det er der ikke. Man siger, så parlamentarisme er der ikke voldsomt meget af, men den, hvad skal man sige, hvor man har en partiorganisation, som gennemsyrer hele samfundet, er der ikke. Der er nogle tilløb til sådan altså nogle spejderorganisationer, hvor man ligesom prøver ligesom at lidt moralsk oprustning og fysisk oprustning. Men noget, der ligner det fra Italien eller Tyskland, det er der simpelthen ikke. Der er en diskret førerdyrkelse. Vi spillede den der sang før med Maréchal Nous Voilà. Men det er dybest også set, altså så det er overrækkelse.
Det er ikke den eneste.
Blomster,
det er, ikke, det er så ikke den eneste.
Nej, men der er sådan et eller andet, som man prøver at fremstille ham i godt lys, sådan propaganda over med, men der er ikke, altså det bliver ikke sådan gennemsyret af en Vichy-agtig ideologi. Det, der kommer tættest på, det er jødelovene, som man på eget initiativ gennemfører allerede i efteråret 40. Altså hvor man laver en særstatus for jøder, og hvor man, en anden ting, at man folk, der er blevet frisk eller nyligt naturaliseret franskmænd fra 27 og frem, der var en kæmpe indvandring i Frankrig.
Flygtning?
Flygtning, men også bare arbejdere fra Polen og Italien og Spanien, som man siger, de bliver rullet tilbage. Det vil sige, at altså alle de der nyligt altså indvandrere og jøderne, de får en særstatus som andenklasseborgere. Og det, der begynder man at nærme sig noget, som man kunne se i Tyskland.
Petain, han har jo været sådan debatteret altid, og man debatterer ham stadigvæk. Men så er der sådan, som man siger, yberskurken, kunne man sige. Ja. Så der er sådan en bred enighed om, han var i hvert fald en skidt knægt. Ja. Det er Pierre Laval, som jeg også synes, uden at vide så meget om ham, jo er en fascinerende skikkelse, fordi han var også, han er jo tidligere premierminister, og allerede i 30'erne, han er oprindeligt en socialist, og så har han jo bevæget sig mod højre, og så har han jo sådan været krigsmodstander sådan set hele sit liv. Det er sådan den eneste konstant, der
pacifist.
Er. Og jo selvfølgelig er han advokat, så det er det, men også dengang, hvis man er politiker. Og det er ligesom ham, der sætter sig i spidsen, og er vel den udøvende magt, hvor Petain vil egentlig et eller andet sted er kransekagefiguren plus.
Ja, han er en nødvendig kransekagefigur. Altså, han skal skrive alting under, men den, der er for hjulene til at køre, den, der er i maskinrummet, som man siger, det er Laval. Og Laval, som jo starter helt ude på den yderste venstrefløj som pacifister, så ender sådan ude på den yderste højrefløj, men sådan med i sneglegang kommer man over, så ingen nærmest lægger mærke til det.
Og han har jo været med i fransk politik sådan før første verdenskrig, og han bliver jo faktisk leder af Vichy-regeringen i første omgang, men Petain kan faktisk ikke lide ham.
Nej.
Og afskedet ham, men det kan tyskerne til gengæld. Ja. Han er bedre til at snakke med, så han kommer tilbage igen og sidder faktisk helt frem til 44, hvor man jo ligesom bliver presset ud. Og her holder han en radiotale, som jo også bliver interessant. Det er den 22. juni 1942, og det vil sige, det er altså på toårsdagen for våbenstilstanden med tyskerne. Og her kommer han til, godt nok ikke i det klip, jeg har fundet, men det er det samme som radiotale, han holder, der kommer han til at udtale, at han håber på en tysk sejr.
Ja.
Depuis que l'Allemagne fait la guerre aux Soviets, la main d'œuvre d'un grand nombre de nos prisonniers est devenue indispensable. Pendant ce temps en France, les matières premières nous manquent. Nos usines travaillent au ralenti. Le chômage s'aggrave. De nombreux ouvriers sont sans travail, alors que l'Allemagne a un besoin urgent de main-d'œuvre. Dans cette situation, un nouvel espoir se lève pour nos prisonniers.
Ja, han taler som sagt om, det handler om, blandt andet om de franske krigsfanger i Tyskland.
Jamen, det handler om også at sende nye, altså frivilligt arbejde i Tyskland. Altså simpelthen folk, de skal melde sig til det og arbejde i Tyskland.
Og så kommer han også til at sige det der, jeg håber på en tysk sejr.
Ja.
Og det er jo ret inkriminerende at sige det. Ja. Der må jo være nogen, der er sådan, det var ikke lige det, vi håbede på.
Nej.
Og og han blev ikke korrigeret af Petain, og det blev jo sådan set brugt mod Petain. Ja. Hvor var du ligesom at sætte Laval på plads? Var det, fordi du var enig med ham?
Det har sådan en påstand mod påstand situation her, fordi at Petain har sagt, at det har jeg ikke noget med at gøre. Andre kilder, og det tror jeg står til troende, at altså det der med, at jeg håber på Tysklands sejr, det er jo ligesom at dryppe syre på bar hud, ikke, for, mm-hmm. for de fleste franskmænd. Det er virkelig over stregen. Den tale, som han holder, så egentlig anderledes. Det vil han have sagt, jeg tror, at Tyskland vil vinde. Og jeg håber det også, fordi de vil kunne beskytte os mod sådan en kommunistisk dominans, eller det bolsjevikiske horde også. Det var udgangspunktet i talen. Altså det, han havde skrevet først. Og så ser Petain den, og siger han, du håber på tysk sejr. Du er ikke militærmand, du er pacifist. Du aner ikke en pind om, hvad det her, ikke også? Det giver jo ikke nogen mening, du skriver det. Væk med det. Så det bliver fjernet, den del af talen. Og så står der det sådan nøgen tilbage. Jeg håber på Tysklands sejr.
Så det er Petain, der har fået ham i fedtefadet.
Det har ligesom skruet meget, meget op for retorikken i det. Altså, hvor du har en eller anden sammenhæng om at sige, nå ja, okay, så virker det ikke så groft. Det er stadigvæk lidt groft. Men Petain, han gør ligesom, at talen bliver meget, meget værre og står stærkere, det der. Jeg håber på Tysklands sejr.
Så Petain er jo i virkeligheden skuggen her.
Han er en pedant.
Okay. Og det får fatale
følger. Ja, og han ser sig ikke, han er så koncentreret om detaljerne, så ikke ser, hvad er det egentlig, han siger her?
Men som man også kan høre, så er altså Laval, han er fra Auvergne, og ja. han ruller på ærnet, kan man høre, så det er sådan en lidt landlig dialekt også.
Man kalder, altså Le Bunia, kalder man det folk fra Auvergne, og Laval bliver kaldt Bunyapart.
Bunyapart, altså ordspil på Bonaparte.
Nu er Napoleon fra Auvergne.
I efteråret 1942, der går amerikanerne jo i land i Marokko, Operation Torch, og det er jo Vichy-fransk land. Og så nu er man jo under angreb fra amerikanerne. Hvordan reagerer man i Vichy?
Om, altså, man producerer, men man gør ikke noget sådan. Altså, den franske hær har ikke noget at skyde med. Så men det, man gør, det er, at man orienterer sig anderledes. Altså, hvor man har 42, blandt andet vinterbanen og alt det der, hvor man egentlig prøver at gøre, hvad man kan for at hjælpe tyskerne, og uden nogen som helst modstand, så begynder man at orientere dem og sige, okay, det kan godt være, at vi skal prøve at slå hælen i nogle steder, fordi det er ikke sikkert, at tyskerne vil vinde nu. Så det bliver orienteret mod en lidt mindre modstandsvenlig politik efter amerikanernes landgang.
Men det blev vel et anklagepunkt. Altså, det var her, du skulle sige fra.
Ja.
Altså, det var her, at man skulle sige, lægger vi våbner og lukker butikken og siger, vi... Og det gør han jo ikke. Og der er jo andre steder, hvor... Altså, det ender vel med, at det er den lokale kommandant, der ligesom skal afgøre, skal kæmpe slå pjalterne sammen, og i øvrigt ringe til De Gaulle og siger, jeg er på din side nu.
Ja, ja.
Og man reagerer lidt forskelligt.
Det sker nogle steder, det sker andre steder, sker det ikke. Altså, hvilken loyalitet skal man orientere sig efter sådan rundt i kolonierne?
Og over i Syrien, der får tyskerne lov til at bruge franske luftbaser. Ja, for Syrien er jo en del af Frankrig på det her tidspunkt.
Ja.
Og det er jo, så bliver man jo næsten part i krigen jo. Så jo, kan man, det er jo, så er det svært det er jo, at rende rundt og påstå, at man er neutral, er det ikke?
Det er jo bud på den neutralitet, som ligger i fredsslutningen, at det er Frankrig neutralt og uden for krigen. Så det der med, at de faktisk tyskerne kan bruge franske baser, det er egentlig et bud på det. Men som sagt, tyskerne gør egentlig, hvad de vil med den fredsslutning, fordi hvad kan Frankrig egentlig gøre i det? Men du har ret. Det her, det ville være en kattelem for Petain at smutte ud i at sige, nu har jeg udspillet min rolle som beskytter af Frankrig her. Jeg er blevet sat ud på et tidsspor. Jeg stopper nu.
Og det er vel også her, at der er nogle af dem, der ligesom har tjent som embedsmænd og politikere, de langsomt begynder at sive væk. Ja. Og dem, der kommer ind, det er nogle helt andre kræfter. Det er nogle mere fascistiske kræfter.
Ja.
Og de er til gengæld loyale til det sidste. Og er dem, der kæmper i Berlin de sidste dage omkring rigsdagsbygningen.
Altså man har det, at den folkelige opbakning forsvinder.
Mm-hmm.
Gradvist og hurtigere og hurtigere. Det vil sige, at styret bliver radikaliseret. Så dem, der kommer ind, og dem, der er tilbage, er, altså det ender med sådan altså regulært fascistiske styrker, som, altså når militsen bliver skabt i januar 43, det er en fascistisk styrke.
Og man kan vel bedst beskrive det med det had, som der var imod Hipo.
Ja.
Det er vel det, man kan, altså de her tyske hjælpe, eller danskere i tysk uniform, der hjalp med at bekæmpe modstandsbevægelsen Danmark. Fordi de hjælper også tyskerne med at bekæmpe den franske modstandsbevægelse. Ja.
Men det særlige komplekse i det franske, det er jo, det er franskmænd i fransk uniform, mm-hmm. i et fransk korps, som gør det her.
Ja, de render rum med sådan nogle baratter, gør
det? Ja, så man kan ikke engang sige, at det er tyskerne, der står bag det hele, fordi det er typisk set franskmænd, der står bag den her fascistiske nedkæmpning af modstandsbevægelsen.
Nu har vi talt rigtig meget om Petain. Nu skal vi høre ham. Og han taler her i en lidt uidentificeret fransk landsby, men han har besøgt adskillige, så nu hører vi ham, hvordan han lyder.
Quand français ne doit se mêler à ce conflit, autrement ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez les épreuves qu'on nous envoie. Ces épreuves sont terribles, mais elles sont d'autant moins terribles que vous n'y prendrez pas part. Ayez confiance dans l'avenir de la France.
Som sagt, modstanden mod tyskerne stiger i det franske samfund, og tyskerne de reagerer også med repressalier. Og vi var lidt inde på det. Går man lige skridtet lidt længere end herhjemme med at hjælpe tyskerne med at bekæmpe modstandsbevægelsen?
Ja, det gør man. Man bliver jo stærkt kompromitteret. Altså, den centrale begivenhed er selvfølgelig, at jøderne bliver taget, eller i hvert fald mange bliver taget. Er det en fjerdedel af de franske jøder, der ender i koncentrationslejre eller udryddelseslejre? Og det der er Levals politik, og som egentlig, det er jo ham, der udfører den, men Petain, som står bag den, det er, at for at bevare suveræniteten, den rest af suverænitet, der har, for at have et spilrum, der er man nødt til at ofre noget. Så man ofrer sådan set jøderne for at beholde suveræniteten. Og man ofrer ligesom mere og mere for en mere og mere, hvad skal man sige, skrænkende eller skrumpende suverænitet. Så det vil sige, man kunne også have gjort det modsatte. Det er jo det, man siger bagefter. Altså, måske skulle I have benyttet suveræniteten til at redde jøderne i stedet for. Fordi det noget tyder på, at hvis de franske myndigheder havde modarbejdet tyskerne, så ville det have haft en effekt.
Efter landgangen i Normandiet 6. juni 1944 skal man sige, de efterfølgende kampe, der jo flytter fronten, begynder tyskerne at sige, at nu må Petain jo også flytte sin residens. Så mod hans vilje, så flytter de ham til et slot i Simmeringen i Sydtyskland. Og der er det jo også et lidt morsomt mellemspil, hvor diverse franske provisoriske regeringer, de også slår sig ned. Altså de hævder, de ligesom repræsenterer Frankrig, og det er jo fascister alle sammen, af adskillige afskygninger, og nogle af dem ender for en domstol til sidst, og bliver jo også henrettet. Ja. Men så til sidst, så får han så lov via Schweiz at vende tilbage, mens man ved at forberede en retssag i en absentia mod ham. Og hvad er sådan stemningen mod Petain her i april 1945? Fordi det er jo ret blodtørstig stemning, der er. Man taler om épuration og épuration sauvage, altså den vilde udrensning.
Ja, retsopgør uden ret.
Ja, altså, hvordan sker det?
Altså, Frankrig er jo meget, meget hårdt ramt. Der dør af 550.000 som direkte følge af krigen. Halvdelen civile, halvdelen soldater. Det er næsten
550.000?
Ja, i Frankrig. Så det er jo næsten dobbelt så mange som i England. Altså, men rigtig mange civile naturligvis i det. Og det er noget, der rammer bredt. Så Petain er hadet. Ikke så hadet som mange af de andre. Altså, der er chefen for militsen, Danon, han er selvfølgelig helt
betrukket.
Ja, og der er Laval selvfølgelig, som hele tiden bliver set som den onde ånd, der har manipuleret med det hele. Han er øverst på listen, men der er ikke nogen legitimitet tilbage i det. Der er ikke nogen popularitet tilbage. Der er hævntørst.
Og det sker jo sådan noget med, at når de allierede rykker frem og befrier en landsby, så går der sådan et øjeblik, så alle dem, der var på det forkerte hold, de ryger om bag en lade, og så lyder der nogle drøn, og så kommer man hurtigt videre. Der er ikke sådan noget med forsvar og anklager og sådan noget. Altså, og det er...
Jeg tror faktisk, det er sammenlignende lidt med Danmark. Altså, nu ved jeg, er det ikke en tusind, der ryger i Danmark ved de der likvideringer umiddelbart efter krigen?
Ja, jeg tror, det er lidt højt tal, men 9.000 mener man, og der er sådan lidt diskussion om tallene.
Omkring,
og det er det, man taler épuration sauvage, altså den vilde udrensning. Og det er vel også noget, der ligesom, hvad skal man sige, trækker spor.
Ja.
Hvorfor var der den her selvjustits? Det er jo ikke ligefrem et smukt øjeblik for retssamfundet. Og det vil man jo undgå i Danmark. Det er jo en af begrundelserne for, okay, nu samler vi rup og stop i Danmark, og så kan der godt være, der ryger lidt flere med end der skulle, og så finder vi ud af det hen ad vejen.
Ja. Altså, Frankrig er jo et skræmmende eksempel på det. Altså, da Danmark blev befriet, så kigger man på Frankrig, og de der tal for, hvad skal man sige, standrettet og henrettet folk bliver vanvittigt overdrevet. Man snakker om 70-80.000 i Danmark, for at sige, altså, det vil man undgå. Så derfor, altså, man vil ikke have, det sker som i Frankrig. Så der er de nogle dage, hvor folk, der har været ansvarlige for, at ens søn er blevet hængt og sådan noget, de bliver skudt. Folk, der virkelig har været inde i det. Og så er der jo hele retsopgøret, der kommer efter. Og det er jo, som de ofte er, så er det de små fisk, der ryger først. Fordi de store fisk, de har store sager, og de er besværlige at gennemføre. Og de er først klar mange år efter. Og på det tidspunkt, der er stemningen skiftet, så siger, nå ja, hvad fanden, lad os komme videre. Men Pétain, det er den første, man er nødt til at gennemføre.
Og de kalder ham konsekvent for Pétain. Bazaine,
fordi Bazaine, kommunistiske presse, der.
Ja, Humanité, som er den her kommunistiske avis, den eksisterer jo stadigvæk, så vidt jeg ved.
Det er sidste dampe, tror jeg.
Nå, okay. Men, og Bazaine, det var ham, der ligesom underskrev kapitulationen til tyskerne tilbage i 1870, og han blev jo han hængt som forræder, eller skudt som forræder. Så det vil sige, der er en parallel her.
Der er tre feltmarskaller, der er blevet anklaget. Der er marskal Ney, altså gamle Napoleons feltmarskal, bliver henrettet af Bourbonen under restaurationstiden. Så er der Bazaine, som er kommandant i Metz under den fransk-preussiske krig i 1870-71. Og på det tidspunkt, altså det er jo lidt, tyskerne står, eller preusserne står i en stor del af Nordfrankrig. Paris er belejret, men man prøver faktisk at banke ny herop og så, og slå tilbage. Men da Metz bliver overgivet, der er 200.000 soldater inde der, så er det ligesom det sidste søm i ligkisten i den krig. Og mange, altså på venstrefløjen i Frankrig, L'Humanité, der ser man Bazaine som den store landsforræder. Han overgav sig uden grund. Hvis man ser sådan en rigtig militær på det, altså han er omringet, han har syge soldater, han kan ikke gøre noget. Så han bliver lidt henrettet uden grund. Men altså, sammenligning af Bazaine med Bazaine, Det er manden, der svigtede, da det virkelig galt, og
det er,
han skal have samme skæbne.
Det er klart, det er faktisk kommunisterne, som jo råber højst i koret for dødsstraf. Og de Gaulle, han er sådan set en, der er ligesom, altså nu må vi se at få gjort det her regnskab op, så vi kan komme med i krigen. Den kører raser stadig et par uger nu, fordi man vil gerne være på vinderholdet, og så jo kræve sin ret blandt de allierede. Ja. Er det en fair tolkning af hans synspunkt?
Jamen, altså, de Gaulle frygter den her retssag, og synes, den er dybt ubehagelig. Altså, politiske retssager er ikke særlig gode, hverken for retssystemet eller for politikken. Så det er en nødvendig fase, som man skal have lukket. Tanken er selvfølgelig, at Pétain skal dødsdømmes og benådes. Sådan ret. Det er også de Gaulles plan. De Gaulle kommer fra magten ret hurtigt, så han når ikke at få ham. Han får ikke dødsdom. Han bliver ikke henrettet, men han bliver ved med at sidde i fængsel, til han dør. Altså, de Gaulle vil formentlig have lukket ham ud efter et par år. Men det er egentlig det. Altså, formelt skal det ordnes med en dødsdom, Og så er vi videre.
Og det er jo lidt mærkeligt, fordi på det tidspunkt har Frankrig jo ikke nogen præsident, så hvilken rolle har de Gaulle? Han
er leder af provisorisk regering.
Okay. Ja. Og det vil sige, men nu skal vi høre, om Pétain kommer fra retten.
The courtyard of the Palace of Justice in Paris and the bricked up window of Marshal Pétain's cell. The old man of Vichy, 89 years old, wearing the seven stars of a Marshal of France on his sleeve and a single medal, faces his accusers. This is likely to go down as one of the memorable court scenes of the century. Lawyers for the defense battle for the old man's life. Chief prosecutor is 72-year-old André Monet. French politicians, many of them Pétain's accusers, sit in the crowded court. Among them are Paul Reynaud, Michel Clemenceau, and Monsieur Lebrun. Pétain refused to acknowledge the court's authority. In a firm voice, he read a statement and then refused to speak any further. Inside and outside the court, tempers ran high.
Ja, som vi kan høre, at Pétain, han har ikke tænkt sig at sige, men han kommer med en erklæring, og så sidder han i sin stol, og nogle gange falder han i søvn, og så leger han lidt med sine handsker og sådan noget, og ligner sådan en, han sidder sådan en gammel mand, en gammel bedstefar, der sidder og ikke rigtig tager det alvorligt. Og så kører det der retssagsdrama, som vi jo egentlig har beskrevet, og man kan sige, Altså, Petang, hvordan forholder han sig til anklagerne? Afviser han bare blankt, og så er det det? Og...
Han siger, den her retssag, den her retssal, det kan jeg ikke anerkende.
Han bestrider simpelthen retten
til at dømme ham. Jeg er kommet til magten med det franske folks opbakning. Jeg synes, det er regnskab over for det franske folk. Det her, det er jo sådan en særdomstol, som er blevet samlet til lejligheden. Altså, det vil jeg ikke sige noget til. Så han siger ikke noget under hele retssagen, bortset fra det der. Og meget klogt. Det var selvfølgelig forsvaren, der har overtalt ham til at gøre det, fordi for det første, han har en tendens til at sige ting, han ikke skulle have sagt. Så siger han ikke noget dumt, hvis han ikke siger noget. Og for det andet, så er det symbolsk i det, at jeg anerkender ikke den her retssag, så der er ingen grund til at diskutere med den, fordi jeg synes egentlig ikke, den er legitim.
Og det, man skal forestille sig, det er, at der er en masse, er det flere hundrede mennesker, der er presset ind på en meget, meget, ikke særlig stort retslokale.
Og meget varmt.
Og det er varmt i sommer, og der er ventilatorerne, de kører ikke.
Ej.
Så folk falder jo søvn hele tiden.
Ej, det var meget
også fordi
længe.
Det er enormt kedeligt, når de der meget selvhøjtidlige herrer taler meget længe. Og, en af de ting, som jo også kommer til at spille en rolle, det er, at han mener, at han faktisk har spillet dobbeltspil siden 1942, fordi han har nemlig telegrammer til den franske øverstkommanderende i Marokko forsøgt at sende et signal om, at hans... modstand mod de allierede, det er sådan en ren facade. Faktisk i virkeligheden så bifalder han, at de vichyfranske styrker, de kapitulerer hurtigt til de allierede. Og senere hen, så bliver det jo endnu mere skørt, så mener at det der møde med Hitler, det var sådan noget, i virkeligheden sådan et møde, der beroligede Hitler, sådan så han kunne sende alle styrker mod Sovjetunionen, og lide nederlag i det, og så var der jo fri bane for de allierede, så han var i virkeligheden en mesterstrateg. Det er måske ikke så meget hans eget synspunkt, men det er de synspunkter, hans tilhængere kører løs med i årtierne efter.
Petain har tre forsvarer. De to er ældre, ikke vanvittigt effektive, men den yngste, Jacques Isorny, er virkelig dygtig. Og han fremfører den tese, som du lidt skitserer der, at der er en hemmelig forståelse mellem Petain og de Gaulle, som tæsen om skjold og sværd. Altså hvor
de Gaulle, alle spiller deres rolle.
De Gaulle er sværd, som udenvælds forsøger at slå fjenden, mens Petains rolle er at ligesom sørge for, at der er en eller anden form for beskyttelse mod tyskerne i Frankrig. Det er ikke noget, der har eksisteret rigtigt. Man kan sige, at der har ikke været nogen forståelse, der har ikke været nogen aftale, der har ikke været nogen arbejdsfordeling, som det bliver skitseret der. Så det er ikke, det holder ikke, kan man sige. Men det er effektivt, fordi altså det svarer lidt til, hvordan man har set det, og hvordan det selv bliver talesat fra starten. Sige, okay, jeg beskytter landet her. Det nytter ikke, at de Gaulle kommer tilbage til en ruinhub, fordi jeg sørger for, at Frankrig ser nogenlunde intakt ud, når befrielsen kommer, som jeg håber på selvfølgelig.
Altså, synspunktet bliver jo sådan videreudviklet, fordi man mener faktisk, at vi siger sådan en slags... En del af modstandsbevægelsen. Fordi man ligesom holder tyskerne hen, og så kan man ligesom, og så er der et land, og som du siger, der er til at tage over bagefter. Og at Machi har kommet til forståelse med Churchill. Man har sendt en person derover til det repræsentere Vichy-styret, og så har han ligesom fået snakket lidt med Churchill, som afviser fuldstændig, at man har lavet nogen som helst aftale med nogen som helst. Alligevel, så er det en historie, man excellerer rundt i.
Men der er
årtier hæft.
Nu er vi jo ved at være lidt sådan på Petains eftermæle, og hvordan det har været sket i politik. Og lige præcis, altså, der har været på den yderste højrefløj i Frankrig et stort ønske om at rehabilitere Petain på mange måder. Altså, han er en stor national figur, om ikke andet så fra 1. verdenskrig. Men også, at det er det eneste tidspunkt i Frankrigs historie, hvor de nationale højre har haft magten. Så det med, at man har haft magten i noget, der ligner samtidig en moralsk afgrund. Man er nødt til på en eller anden måde at lave en lille bro eller bygge et eller andet sted over det der moralske svigt i det. Og det gør man så på forskellige måder. At sige, jamen det var i virkeligheden en aftale, og vi håbede i virkeligheden på noget andet end det, vi sagde. Og det var egentlig bare det var skalkeskjul, sådan noget, det vi gjorde. Men det er egentlig bare undskyldninger for det. Det er ikke reelt.
Så efter tre uger og mange timers procedurer, hvor alle tre forsvarer hver skal bruge et par timer, sådan er det jo, så er alle totalt udmattede, og folk falder i søvn, og det især Petain, han er jo næsten 90 år på det her tidspunkt. Klokken 4 om natten, 15. august 1945, falder dommen. Petain er skyldig i landsforræderi, og idømmes dødsstraf af et i øvrigt knepent flertal.
Ja.
Mange blandt juryen underskriver herefter en appel om, at dødsstraffen ikke bliver fuldbyrdet.
Ja.
Så der er noget symbolisk i det her. Ja. Alle regner med, at de Gaulle, som midlertidig er landets leder, han følger opfordringen, det gør han i øvrigt, og omstøder den til livsvarigt fængsel.
Ja.
Hvad det jo så også ender med at være, fordi han dør 6 år senere i 1951.
Verdens ældste fange på det tidspunkt.
Ja, det må han jo være.
Ja.
Er det sådan et rimeligt kompromis? Fordi det, som sagt, det er kommunisterne og så andre dele af modstandsbevægelsen, der kræver dødsstraf.
Det kræver en ting til, fordi det er rigtigt nok. Altså med hensyn til Pétain, altså han er jo meget gammel, og han er også en helt. Men man har brug for en eller anden, der også ligesom statuerer et eksempel for at gå op med det her. Det bliver Laval. Laval kommer til retssagen, frivilligt faktisk, og bliver så dømt i stedet for at betale med piber og trommer og henrettet.
Ja, han blev skudt, og det kan vi lige høre her.
This was Pierre Laval in the days when France was under German domination. With Otto Abetz and other Nazi officials, Laval collaborated to the fullest. But today, justice has been served. At sunrise, a firing squad files into the prison where Laval is held. An empty hearse arrives. In the enclosed courtyard of the prison, Laval is led to face his executioners. A traitor is dead. Pierre Laval now lies in an unhonored cemetery with his fellow criminals against mankind.
Som vi hører fra denne amerikanske ugerevy, Laval bliver henrettet, og det samme sker for flere af de fascistiske ledere. Jeg tror, det er 108 i alt, der bliver ryger på anklagebænken. Men mange af de her dødsstraffe, de bliver faktisk omstødt til livsvarigt fængsel. Og efter sådan en 5-10 år, så er de alle sammen på fri fod. Fordi der er ligesom mange andre steder herunder i Danmark, så sender man mange af de her, der er dømt ved de her domstole, for forræderi og så videre, de bliver løsladt. Men diskussionen om opgøret med Pétain, den er fortsat herop til i dag. Jeg vil også sige, at der blev faktisk lavet sådan en opinionsundersøgelse i det sommeren 45. Der var aldrig noget flertal for, at Pétain skulle henrettes.
Nej.
Der var mange, der mener, at han skulle have en hård straf. Det var der flertal for, men ikke, at han skulle henrettes. Så de følte sådan set folkestemningen, politikerne her, de er ikke helt tosset. Og så er der så bryder sådan debatten jo sådan set ud hele tiden. Der er også sådan et petanistisk parti, og ham her anklageren, eller ham forsvaren, du talte om,
Isoné,
er det 8 gange, han prøver på at få omstødt dommen og få genoptaget, også længe efter, at Pétain er død. Vi er helt oppe i 80'erne, mens Mitterrand er præsident, så forsøger han at få den retssag taget op. Og det fylder noget i medierne fra tid til anden, osv.
Isoné er jo en fascinerende figur, fordi han, udover at være en vældig dygtig advokat, og virkelig laver en, altså, meget overbevisende i retssagen, faktisk. Han vinder ikke, men han er helt klart den bedste advokat, der er til stede der. Han er også en, der virkelig holder af Pétain. Han møder ham, mens Pétain er i fængsel der, og får en eller anden meget instinktiv sympati, så det bliver sådan en far-søn forhold mellem dem. Så det bliver nærmest hans livsmål at få Pétain rehabiliteret på en eller anden måde. Og altså, under retssagen, der er selvfølgelig at give Laval skylden for alt, hvad der foregår, fordi Laval er sådan en hurtig, smooth politiker, der kan fikse tingene. Så det er ligesom ham, der alt er foregået bag Pétains ryg. Så det er en af strategierne til at få Pétain gjort mere uskyldig, end han er.
Men når man læser videre, der er faktisk en tredjedel af bogen, der handler om, hvad der sker efterfølgende. Ja. Blandt andet på et tidspunkt, så er der nogle franske, hvad skal man sige, højreorienterede aktivister, som stjæler livet på den der, kisten, på den der ø, hvor han er begravet og var fanget. Den hedder Ildjø.
Ja.
Tak for at fortælle mig, hvordan det er udtalt, for det var jeg jo i tvivl om. Og de kommer til Paris, og så bliver de så opdaget, og så videre. Og der er jo også den her kampagne for at flytte hans grav, hans lig til Douaumont, tæt på Verdun.
Soldaterne, som han kæmpede med i 1. verdenskrig, det var Pétains eget ønske at blive begravet der.
Men altså, indtil videre, så ligger han stadigvæk på den der ø, ikke?
Ja, men han ligger dog i jord fra Douaumont. Altså, man har simpelthen fået fragtet noget jord fra Nordfrankrig til den ø for Bretagne, hvor han ligger. Så han ligger i jorden for Duomo, men ikke sammen med sine kampfæller.
Og så spiller han jo også en rolle hele tiden i alle de der opgør, der er. Også med De Gaulle. Forfølger nærmest De Gaulle i hele hans tid som præsident osv. Ja. Altså hele det spørgsmål. Og der er også den her, splitter også den franske højrefløj, altså de gamle petainister og gaullisterne. Ja. De kan ikke rigtig forenes, fordi de er uenige om det her spørgsmål.
Men den debat er ved at være afgjort. Og det er faktisk også en af de sidste pointer i Jacksons bog, at ved det sidste præsidentvalg, det er lige i de her dage, lige præcis 2 år siden, der har man en klar petainistisk kandidat, ikke Zemmour, som jo rent faktisk fremfører nogle af de teser, som man gjorde efter Vichy. Altså, jamen, Vichy-styret beskyttede jøderne. Se, der var kun en fjerdedel, der blev dræbt.
Altså, han
er selv jøde fra Nordafrika. Og sådan. Ja, altså, Vichy beskyttede faktisk. Det var et skjold mod det. Så han har sådan en... Altså, han genoptager alle de der temaer, som hele Pétain-traditionen, pétainismen, har fremført gennem årene. Og han fik 7% af stemmerne. Og det er der, det ligger. Så vil sige, som stort politisk bærende tema i Frankrig nu, der er sagen lukket.
Tak til dig, Jørgen Boysen. Du er lektor, Ph.D. i fransk ved Københavns Universitet, og vi har i dag talt om Pétain og Vichy-styret under den tyske besættelse af Frankrig, og ikke mindst retssagen mod Pétain i sommeren 1945. Og det gjorde vi med udgangspunkt i en fremragende bog, France on Trial, The Case of Marshal Pétain. Frankrig på under anklage, kunne man oversætte det med, skrevet af den britiske historieprofessor Julian Jackson, og den bog er udkommet på forlaget Alan Lane. Hitlers æsler er slut for i dag. I teknikken sad Kasper Riising, og jeg hedder Jarl Kort, og er vært og tilrettelægger programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berlingske.dk/podcast eller en af de øvrige podcasttjenester. Det er også på de øvrige podcasttjenester, at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som blev produceret af Radio 24/7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers Æseløre. Tak for i dag.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.